Mi proponas un scenon pri la sin presento de quelcae el la studentoi cae prelegintoi cio casis dum la sabata programo de Arcones. En cio ancao ne, tio estas Polare Radio, povis paroli pri nia contribuo alla stud programo. Cio la unua presentis sin Fabio Fortes el Brasilo.
Mi estas Fabio el Brasilo. Mi decidis fari tiun kursojn por enprofundiĝi en la Esperanta kulturo.
Saluton, mi estas el najbara lando Ĉeĥio kaj mi interesiĝas pri Esperanto kaj ankaŭ mi volus instrui Esperanton do mi vidos.
Mi estas Vitor el Brazilo, mi ĝojas kunmatigi kun tiun bunta grupo plena de gioia che si ci volevo con me.
Il mio è stato François Giacomo in Francia, che è parte mia amici di un posto, si volevo con me di dire con sé a dire. Mi è stato merito che mi ne ho proprio con il diploma, se mi è stato interessante della inhabo di tiu ci studio.
Li estas la Academia Spiono.
Giusto.
Caida la cuera estrada, ya nun, ¿eh?
Tu spiona. Mi estas tuŝa por lando, mi helpas al Leonardo organizi la grupon kaj prizorgas la studentoj. Jam ekde ok jaroj eblas.
Jes, kaj vi ankaŭ komencis la studoj kaj vi estas la eterna studentino.
Mi estas Anna el Kreativo. Posso fare chiaro de lavoro in chimio, scelgis mia capo e linguistico. Mi si è chiam o casa.
Saluto, mi esas Tim, mi esas Malfrui Gemulo. Ah, ili volas si de quiu lando mi venas, ciù mi non povos diveni. Ne credete, mi provis mi stremis per fare il mio play anglezza a me montavene. Yes, mi esas la anglo en la angulo.
Saluto a cio, mi estes Rafael de Pernato, facte. Sed mi ne estes a Poznan, mi lacet in Varsovia, kie mi ancora studas en la Universitat de Varsovia, mi non comences miei doctori, cioè studi. In la campo de signo linguistico kaj fakte mi decidis aliĝi al tiuj studoj por aliĝi al tiuj ĉi studoj, ĉar mi simple volis profundigi mian pri Esperanto.
Mi estas Istvan el Luksemburgio, mi venas al Poznan, ĉar io ne devigas min al tio. Mi venas jam dudek kvar jarojn kaj daŭre ne finis miajn studojn ĉi tie.
Absolute la samon mi povas diri pri mi mem. Mi estas Vera Baranduska Frank, ĉeĥino loĝanta en Germanio, kaj ĉiam la persona ĉarmo de Ilona devigas min reveni.
Saluton, mi estas Aida el Litovio. Miajn studojn mi komencis ĉi tie en jaro 2002 kaj daŭrigis ĝis 2005. Kaj nun mi estas kiel gasto, mi venis ĉi tie per Erasmus programo, simple kune ĉeesti, kompreneble pro persona ĉarmo de Ilona.
Saluton, mi estas Maurizio, aŭ Rizzo, el Italujo, sed mi loĝas ekde multaj jaroj en Britujo. Mi aliĝis al la interlingvistika studoj por profundiĝi pli multe en Esperanton. Do, jes, estis multaj belaj spertoj jam, sed ĉi-jare estas unu pli bela sperto, ĉu ne? Arcones.
Mi nomiĝas Miĥaelo, en mia vivo ekster Esperantujo mi estas informadikisto, sed en Esperantujo estas kelkaj personoj de Vroclavo, al kiuj mi instruis Esperanto, do mi esperas, ke mi sukcesis kaj vi jam ĉion komprenas.
Dankon al la homo el Bialystoko, kiu portis la libron por mi. Mi ne povis trovi vin. Dankon.
Bone. Saluton al ĉiuj. Mi estas Arya de Indonezio. Mi aliĝis al ĉi tiu studo, ĉar mi ege interesiĝas pri lingvistiko.
Saluton. Mi estas Yongmi Song. Song Yongmi. Mi venis ĉi tien, ĉar antaŭ ĉi tiu kurso mi neniam estis en Eŭropo. Kai Franka, Ilona ne devigas min reveni. Mi denove venis, ĉar mi ege ŝatas ĉi tiun etoson kaj amikecon kun tiu grupo. Do mi revenis.
Koreio, Seulo.
Koreio, ĉi, ne mi. Mi estas Katalin, kaj mi povus demandi, kial mi ne restis hejme, ĉu ne? Ankaŭ mi jam de pli malpli dudek jaroj venas hungaro el Nederlando per diversaj flugkompanioj, ne flugu nuntempe. Tion mi aldonas, kaj mi same mi ĉiu jare finas miajn kursojn, sed mi devas rekomenci. Kaj mi nun kaptas la okazon diri al vi, ke sepkvontjare en septembro mi komencos kun ili labori pri metodologio instruado, kaj se el inter vi iu deziras pasigi kun ni tutan jaron, do dufoje unu semajnon, aŭ unu semajnon ĉi tie la aliajn rete, vi povas aliĝi kaj ricevi ne universitatan diplomon, sed pedagogian formadon kaj paperon pri tiu studo kadre de ilei kaj edukadone. Do ankaŭ vi povas aparteni al tiu grupo sekvontjare. Dankon.
Mi dankas al ĉiuj miaj kunlaborantoj, kunlaborantinoj, dankas al kiuj tiuj kursoj estas sufiĉe interesaj, kaj ankaŭ dankas al la partoprenantoj, kiuj aldonas sian propran interesan flankon, kiel vi vidis, ke kelkaj estas jam tre spertaj esperantistoj, kaj malgraŭ tio venas studi ĉi tien kiel François aŭ Tim kaj ankaŭ pluraj aliaj. Kaj aliaj estas junaj kaj nun komencas sian vivon en Esperantio, sed ĉiukaze ĉi tie ili povas pli evolvigi siajn konoj, kaj feliĉe en tiu ĉi grupo estas eĉ kvar poloj, kiu estas neofta afero. Mi ĝojus estus pli, kaj mi aliĝas al la alvokodoj Katalin, ke en la sekva jaro ni havos la diversajn specialistojn join inter alia au kiel prioritatan la instruistan trainadon, la unusolan instruistan trainadon en universitato, kai al tio povas aligi iu ain, kai ricevi poste ilei diplomon. Do mi tre dankas, kai por fini mi fakte ŝatus voki ankaŭ Barbara ĉi tie, ĉar Barbara ankaŭ faras kelkajn prelegojn por la studoj, kaj tiu ĉi libro, kiun mi jam prezentis, fakte entenas la artikolojn de kelkaj kolegoj kaj kelkaj studentoj, kiuj montras, ke tiuj kunestoj, tio ne estas iu tipa instruista kaj lernanta kunesto, sed estas egalranga kunesto, kie ni lernas unu de la alia. Kaj Barbara, diru iun vorton.
Do bone, mi ŝatus diri kelkajn vortojn, ne unu vorton. Mi dankas pro la ebleco de pluraj jaroj partopreni interlingvistikajn studojn, raporti pri ili, sed pro la insisto de Ilona ankaŭ profundigi tiujn esplorojn pri la historio de la esperantlingva radiofonio, kion mi faris, mi komencis iomete amatorece, daŭre pri tio mi okupiĝas, sed mi krom tio, ke ĝenerale mi traktis la demandon de Esperanto-radiofonio dank' al ĉi tiuj studoj pri Esperanto-radiofonio en la monda skalo, ĉi-jare mi ankaŭ tute aparte povis doni la atenton kaj koncentriĝi pri la pola radio en tiu historio de la centjara esperantlingva radiofonio. Do dankon, tio estis inspiro por mi. Koran dankon.
Ankaŭ mi volas gratuli Barbara pro tiu cent jaroj de radio, de Esperanto radio, sed ankaŭ ne nur pro tiu cent jaroj, sed plej grandaj jaroj de pola radio kaj nome de la estraro de Guea. Mi volas transdoni al li diplomon al pola radio, diplomon pri elstara agado kiun UEA venis al pola retradio pro la regula el fester ec de du mil ec unu successe de origante en la reta epoco la tradición de la Esperanto radio. Daorigu vian gravan labor.
Quelque studente povis presenti sin nur distanze, che la inaugurinta vendrede la concerton programon Benua Stasiacic.
Saluton, cari amicoi, saluton el Cinio, saluton el la urbo Cantono. Mia nomo estas Benua Stasiacic, mi tre gioias povi partopreni en la festivalo Arcones ciare bedaurinde ciao mi loggias en Cinio mi ne povas ceesti fisiche cun vi car la criso de la Covid ne finigis citie cae ancora estas voyagiae limigoi do estas tre malfacile voyagi cae preni la aviadilon por rencontri vin. Felice la tecnologio estas tie. Do, mi proponas al vi ret concerton. Mi esperas che venant foie ni vere povos vidi unu la alian. Por ci tiu concerto, mi estas accompagnata de du amicoi. La violonisto Jiai Yang kai la pianisto Dan Yang. Jiai Yang ludas aruon. Kio estas aruo? Gi estas cina violono. Sed gi havas nur du cordoin, cae estas ludata per arcio. Damiano, ludas pianon, cae miai cefa instrumentoi por ci vespere estas la vibrafono, cae unu frap instrumento nomata udu. Ni ludos ci vespere musicajoin quiun mi componis, cae ancao arrangioin quiun mi faris el cinae musicoi. La music stilo quiun ni ludas relatas al jazzo, do crom partituroi existas elemento de liberezzo cae improviso en certai locoi. Nun, estas tempo por la unua musicajo. Monirua, floro de jasmeno, estas versaine unu en la plei famae cinae melodioi. Mi proponas al vi citie la arrangion quion mi faris por la cantona jazzo festivalo antao quelcae iaroi.